ระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเยือนเวียดนามในขณะที่สหรัฐกำลังมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับจีนหลังจากที่รัฐบาลจีนปักกิ่งประกาศเรื่องการกำหนดเขตระบุแจ้งตนเองเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศเหนือทะเลจีนตะวันออกซึ่งจีนมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนอยู่กับญี่ปุ่นอยู่และในการแถลงข่าวที่กรุงฮานอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตำหนิจีนในเรื่องนี้รวมทั้งเตือนด้วยว่าปักกิ่งไม่ควรพิจารณาประกาศเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศในลักษณะนี้ในที่อื่นใดอีกซึ่งก็รวมถึงเหนือบริเวณทะเลจีนใต้ด้วยระหว่างการเยือนเอเชียครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก32ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเสริมการลาดตระเวนในน่านน้ำอาณาเขตของตนและในเงินช่วยเหลือจำนวนนี้18ล้านดอลลาร์เป็นของเวียดนามครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายคาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียชี้ว่าวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอห์นแครีนั้นเป็นเพื่อการปรับแต่งการปรับนโยบายด้านเศรษฐกิจการทหารและการทูตของสหรัฐ
The rebalancing of the US has always cast overwhelmingly on the military side and the rebalancing of the rebalancing as I term it is to stress that the US has enduring commitments to other forms of engagement with Southeast Asia
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์ชี้ว่าการปรับนโยบายของสหรัฐนั้นมักจะหนักไปทางด้านการทหารแต่การปรับแต่งการปรับนโยบายครั้งนี้มีขึ้นเพื่อจะย้ำว่าสหรัฐนั้นมีพันธกรณีที่ยั่งยืนต่อความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขงในรูปแบบอื่นเช่นกันซึ่งก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการผ่อนบรรเทาปัญหาจากความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามถึงแม้สหรัฐกับเวียดนามจะมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคงก็ตามแต่วอชิงตันมักจะตำหนิฮานอยในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่ารัฐบาลเวียดนามมักจะปราบปรามผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมทั้งจับกุมนักหนังสือพิมพ์และบล็อกเกอร์ในปีนี้มากกว่าในปีก่อนๆแต่อาจารย์คาร์ลเตเยอร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียมองว่าในขณะนี้เป้าประสงค์ในทางปฏิบัติของสหรัฐทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงนั้นได้เข้ามามีบทบาทความสำคัญเหนือกว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างสหรัฐกับเวียดนาม
The US is willing to develop relations with Vietnam economically and on the security side while making the protest and telling the Vietnamese leaders it's in your interest
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในเอเชียผู้นี้วิเคราะห์ว่ารัฐบาลสหรัฐขณะนี้เต็มใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทหารกับเวียดนามในขณะที่ประท้วงเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเวียดนามไปในเวลาเดียวกันนายคาร์ลเตเยอร์กล่าวด้วยว่าในทางกลับกันขณะนี้ประเด็นซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเวียดนามคือการที่สหรัฐมีกฎเกณฑ์เรื่องการค้าอาวุธระหว่างประเทศซึ่งเป็นผลให้เวียดนามนั้นไม่สามารถซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหารบางอย่างอย่างเช่นกล้องมองภาพตอนกลางคืนหรืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและปราบจราจรจากสหรัฐได้ครับหลังจากเวียดนามแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์และจะไปเยือนเมืองทาโครบานซึ่งเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไฮยานและพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์แบบทวิภาคีผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน